Latvijas sieviešu izlase aizvadījusi otro spēli pasaules čempionātā, piedzīvot zaudējumus pret Slovākijas izlases svarīgā spēlē. Kāds tavs vērtējums par šīs dienas maču kopumā?
Mēs bijām gatavas uz grūtu spēli, zinājām, ka viegli nebūs, bet ielaidām muļķīgus vārtus, bez kuriem varējām arī iztikt. Bišiņ varbūt nolaidās rokas, kad ielaidām, bet kad sāka krist iekšā, uzreiz parādījās tāds vēl cerība, un mēs uzreiz gājām ar daudz lielāku spāru laukumā un ar motivāciju iemest.
Pats šodien guvi pirmos vārtus savus pasaules čempionāta fināla turnīros. Kādas bija emocijas un pastāst par to epizodu?
Lieliska sadarbība ar savu mājiņu. Emocijas, protams, bija lieliskas. Visi skriens mājiņu priecājās. Man arī prieks, kā trāpiju. Un piespēle arī bija ļoti laba. Un, nezinu, viss ļoti sagāja ļoti labi.
Trešajā jums sanāca labā ofensīva, kad samazinājāt rezultātu starpību līdz minimumam. Kas varbūt pietrūk, lai pacīnītos par vēl pozitīvāku rezultātu šajā spēlē?
Manuprāt, mums pietrūka nedaudz veiksmes, pietrūka nedaudz laika. Manuprāt, nedaudz mums nospieda domas tas, ka esam iedzinējos, bet kopumā jau bija jau labi.
Rīt spēle pret pasaules čempionēm zviedrietēm. Ko gaidi no šī te mača?
Mēs gaidām ātru spēli. Daudz metienus pa mūsu vārtiem, daudz cīņas mūsu aizsardzības zonā. Gaidām tiešām spraigu cīņu. Bet mēs neļausim viņām tik vienkārši mūs uzvarēt.
Čempionāta sākums nav pagaidām tas veiksmīgākais. Kas mums ir jāuzlabo spēlē, lai vēl cerētu uz labu rezultātu noslēgumā?
Manuprāt, mums ir jāpieliek pie tā, ka mums ir ļoti jācīnās mūsu vārtu priekšā. Mēs nedrīkstam ļaut pretiniecēm darboties mūsu zonā. Vārtu priekšā mums ir jāgrūž viņus no turienes laukā, un mēs nedrīkstam ļaut viņām mēs no tās pozīcijas. Man liekas, ka tas ir arī tas iemesls, kāpēc mēs zaudējam daudz golus.